Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною історик, науковець, радіоведучий Олександр Алфьоров.
Доброго здоров'я.
Дуже дякую вам за те, що ви з нами. І нагадаю вам, дорогі друзі, що минулого разу в цій програмі ми з паном Олександром розпочали розмову про Римо-католицьку церкву у 18 столітті. І якраз ми акцентували на тому, що дуже мало ми відомостей маємо, щоб так докладно говорити. І тим більше нам цікава ця тема, оскільки це наша історія, історія Римо-католицької церкви в Україні. І тим більше, що відбувається це в 18 столітті. Отже, трошечки ми поговорили про перебіг подій, ситуацію в першій половині 18 століття, і перед тим, як долучитися вже до цих років більш другої половини, все-таки хочу вас запитати, пане Олександре, а що у нас з книжкою «Особові печатки Правобережної України»?
О, прекрасне запитання, дякую. Справді, буквально 2 тижні тому, очевидно, наскільки не помиляюсь, вийшло такий мій дубль, опублікував відразу 2 книжки. І перша – це «Козацькі реєстри Білопільської сотні 1673 року з архівними матеріалами з Москви. А друга книжка – це «Правобережні печатки особові, тобто шляхетські та священницькі, в тому числі там князівські, з правобережжя. Це Київська, Подільська, Волинська губернії». Це книжка є моєю такою продовженням праці, пов'язаною з моїм першим кроком. У мене в 2004 році на 4-му курсі університету вийшла книжка, це каталог маленьків, де увійшли печатки правобережної шляхти кінця 18-ї, другої половини 18-го, початку 19-го століття. І тоді я публікував і в архівах ще працював, але до 2005 року, а потім цю справу закинув, накопичив матеріал, і от вони лежали у мене в шухляді 16 років.
Як це чудово, реалізували. Та. Дорогі друзі, адже пан Олександр ще й сфрагіст, тобто фахівець з науки, яка займається особливо печатками. Отже, де її можна придбати?
Це видавництво білоцерківського видавця Олександра Пшонківського, видавництво «Яніна», яке відоме для України всієї, видавництво, що спеціалізується на історичних книгах, і саме в цьому видавництві можна знайти цю мою книжечку, матеріал до каталогу, там 200 з гаком сторіночок. І, наскільки я пам'ятаю, вже, вибачте, голова вже в інших проєктах,
так.
Там понад 500 промальовок, відбитків шляхетських печаток от з території Київщини, Волині та Поділля, які в свій час ставили на документах шляхта правобережжя. Невідомі герби, невідомі, подекуди невідомі навіть родини трапляються. Я тут зауважу, що взагалі правобережжя 18-го сторіччя, про яке ми будемо сьогодні говорити в контексті Римо-католицької церкви, воно взагалі має свій трагізм в тому, що не виключно церква постраждала з приходом російської влади після розподілу Польщі, але й постраждали носії оцієї от окремішності такої, носії правобережної культури, яка сформувалася ще з часів, очевидно, Київської Русі. Пройшла ці періоди зростання, падіння монголів, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої. І от всі ці люди, які опинилися на правобережжі з часом окупації російською владою території Речі Посполитої, то от як дослідив французький вчений Даніель Бова, який працює з архівами активно і працював ще з 80-х років, його праця, яка має назву, одна з його праць, яка має назву «Шляхтич, кріпак, ревізор», стверджує, що, в принципі, на першу половину 19 століття, от на цих от територіях, про які ми сьогодні будемо говорити, Київське, Волинське, Подільське воєводство, мешкало близько 300 тисяч шляхтичів. Це, якщо врахувати, що на той самий час в Росії етнічній мешкало їх в районі 30 тисяч.
Ну так.
Це та сама історія, як і з Лівобережжям Гетьманщиною, де нараховувалося близько 100 тисяч представників козацького стану, які так само, як і шляхта, претендували на російське дворянство. Тобто, ми говоримо про складний час, який нам переваж відомий за періодом 19 століття, коли імперія вже абсолютно підгортає під себе ці території, і вже тут імперська канцелярія діє. Чому, в чому складність дослідження в цілому питання 18 століття для історії України? В тому, що Лівобережжя існує у формі гетьманату, на який звертають увагу історики, бо це така державницька лінія, яка продовжується.
Ну, особливо в наші часи.
Так. Правобережжя лишається в складі, згідно Андрусівського мирного договору 17-го століття, який був за спиною українців укладений між Річчю Посполитою та Росією, та Московським царством. Правобережжя лишається в складі Речі Посполитої, окрім Києва, який тимчасово начебто належить Росії, а потім Московське царство просто викуповує його за колосальну суму золотих монет. І те, що ми сьогодні от бачимо по Ірпіню, там відома така назва митниця, це все, що стосується кордону між Річчю Посполитою та Російською імперією на 18 століття. Так от, справа в тому, що 18 століття складне тому, що в першу чергу, історики українські мають дуже, ну так, я беру загальну температуру, так, мають низьку кваліфікацію через те, що ми загубили історичні, багато історичних шкіл. Сьогоднішні історики часто можуть годинами говорити про 1940-ві роки, так, але жодного розуміння не мати, що ж було 100 років перед тим. От, і це трагедія наших істориків. Їм створили теплі ванни, як я жартую, аудиторії слухають, але не запитують. Тому не питайте сьогоднішнього історика, який займається 20-м сторіччям, а які він знає події з 12-го сторіччя, що вплинули на 20-те сторіччя, бо він їх просто не скаже, бо це все насправді часто буває бутафорією від історії. І низька кваліфікація не дозволяє багатьом читати документи. А Правобережжя, про яке ми говоримо сьогодні, бо католицька церква виключно на Правобережжі існувала, Римо-католицька, це величезні приватні латифундії магнатські, в яких облік вівся суто для магната, де державний апарат працював дуже мало, скажімо. Тому документи мають різний характер, вони розпорошені, архіви, це приватні архіви там Замойських, Мнішиків, інших-інших родів, які, по суті, були тут тримачами цих земель. Тому проблема в тому, що написано, проблема в архівах, бо вони розпорошені, бо не існує централізації цих архівів. І тому для нас 18 століття – це темне століття. Воно, ну, я прийняв би його з тим самим, наприклад, там, 16-м, ні, навіть 15-м сторіччям, чесно кажучи, отак от.
Ну, от, власне, оскільки намагаємося ми пояснити нашим слухачам, що відбувається з Римо-католицькою церквою на тих землях, які до цього належали Речі Посполитій, а зараз в силу цих розділів Польщі переходять до Російської імперії. Давайте нагадаємо швиденько про ці розділи Польщі.
Так, слід зауважити, що Річ Посполита як держава виникає в 1569 році, коли три нації, які знаходились під двома коронами, польською короною та Великою князівством Литовського, Руського і Жимайського, три великі нації поляків, литовців та русинів об'єдналися в одну державу, що мала назву Річ Посполита.
Так звана Люблінська унія.
Так, під час Люблінської унії. Не слід плутати, часто кажуть, що Польща, це не була Польща вже, тому що Польща, це було Королівство Польщі, було частиною складової Речі Посполитої. В тому числі були проекти Івана Виговського гетьмана про так звана Гадяцька унія, коли утворювалась нова Річ Посполита, де буде існувати третя політична нація русинська, Але менш з тим, після 17-го стріччя, яке, в принципі, ну, ледь-ледь залишило живою Річ Посполитою, ми пам'ятаємо це і Революція Хмельницького, а водночас це шведський потоп, так званий, коли Річ Посполита ледь втрималася, хоча це не завадило їй в 1670-х роках, вже при Яні Собеському, стати могутньою державою вчергове, але пізніше олігархічні такі ігри, пов'язані вже з Михайлом Карбутом, вишневецьким королем, нещасним дуже, який опинився маріонеткою, призвело до того, що олігархи, вони ж аристократи польські, річпосполицькі, зводять на нівець всю державну політику, і це призводить до того, що в 18 сторіччі королями Речі Посполитої стають люди, які є ставленниками інших держав. І це призводить, в свою чергу, до того, що місцева аристократія, по суті, керує, вона багатіє, вона знекровлює Річ Посполиту. І в цей період держави, які існують навколо Речі Посполити, це Австро-Угорська імперія, Російська імперія та Прусія, починають поступово домовлятися між собою, як би цю Польщу розділити Річ Посполиту. Ну, так само, як і Німеччина з Радянським Союзом в 1939 році напали одночасно майже на Польщу, на другу Річ Посполиту.
Трошечки в часі розтягнувся цей процес, але для історії це ніщо, дорогі друзі, 1772-93-95, і відбулися ці розділи, ну і не говоримо про інші держави, але ці землі Речі Посполитої опинилися під Російською
імперією. В складі трьох держав, так.
Під Російською
Правобережжя імперією. Опинилися в складі Російської імперії.
Але ж я нагадаю вам, дорогі друзі, що минулого разу ми говорили, що так як коли вони були ці землі в складі Речі Посполитої, то структури Римо-католицької церкви, вони були, ну, в досить такому, можна сказати, привілованому плані. Безумовно, що там консенсус існував між державною владою, королівською і Ватиканом, Святим Престолом. Тепер все змінилося, оскільки вони опинилися під владою, ну, в ті часи це Катерина ІІ, а потім її синок Павло І. І от, власне, як помінялася ця роль, можливо.
Давайте відразу наголошимо, що нам, пане Олександре, з вами важко взагалі вести другий ефір, і це складні ефіри, тому що, окрім тих складнощів, труднощів з істориками, нам необхідно пояснити, що релігійна ситуація на територіях Правобережжя була складною. Ми говоримо про те, що Україна мала свою католицьку місію ще з 10-го сторіччя, так, надіслано ще німецькими імператорами. Ми говоримо про спільність церкви Західної і Східної до 12-го сторіччя, включно, коли ці шлюби абсолютно їм не завадила жодна ця велика схизма. І ми говоримо про те, що після 17-го сторіччя відбуваються такі процеси, коли православні починають, 1596 рік, це унія перша,
Берестейська.
А от після того, як Андрусівський мирний договір, Польща, Річ Посполита повертає своє правобережжя, то на початку 18-го сторіччя, нагадаю нашим слухачам, 1715 році – це Житомирський собор унійний, і 1720 рік – це Замойський унійний собор, згідно з якими духовенство православне переходить до Римського престолу. Так звана греко-католицька церква виникає, так? Розповсюджується, але тепер розповсюджується повністю. І для того, щоб ми з вами уявили, з чим же зіткнулася ця російська адміністрація, проти що вона боролася, нам необхідно сказати, що на території підконтрольної Речі Посполитої, на території України, вже на кінець 18-го сторіччя були території, де не залишилося, наприклад, жодної православної церкви. Перемиська єпископія, Перемишль. Жодної церкви православної, виключно греко-католицькі та католицькі. І складність в тому, що на території цієї правобережжя мешкають 10 мільйонів осіб. На 1750 роки з них 200 тисяч римокатоликів, на 1770 роки 300 тисяч. Існує якась певна демографічна, звісно, зростаюча лінія, але римокатоликів католиків менше, в рази просто. Тому що все населення стає греко-католицьким. По суті, ми говоримо про те, що вся Преображенщина знаходилася під престолом імафором Папи Римського. Але разом із тим, хто такі римо-католики на 18 століття? Це аристократи, це частка шляхти заможної, це містяни часом, так? І, зрештою, вони складали цю от прошарок, який ми нараховуємо перед розподілом Польщі, як 300 тисяч осіб. Всі інші, так звана шляхта чиншова, чи там шляхта зем'яни, які жили на землі, які, вони були греко-католиками. Після розподілу Польщі в Австрійській імперії, наприклад, богослужбові книги греко-католиків замінили. Так? Тут цього не відбувалось. Тобто на території Преображжя було достатньо лояльне відношення, і всі розуміли, що це люди, які присягнули папському престолу, далі мучити їх не треба. І в контексті 18-го століття ми пам'ятаємо події там Коліївщина, Гайдамаччина, так, спровоковані водночас і російською владою для того, щоб руйнувати підґрунтя, на якому знаходилася Річ Посполита. З іншого боку, опорних пунктів, очевидно, і не існувало на той час якихось таких, от, щоб підняти повстання на якусь православну таку місію, з православною місією. Так от, коли Росія анексує, бо розподіл Польщі – це не таке слово, розподіл. Ну, уявіть собі, що просто заходять чужі армії, кажуть, тут наш кордон, да? Ну, це анексія, це те, що в Крим зайшли і сказали, це
так,
наше.
Так, так.
І от через це, коли зайшла Російська імперія на ці території, Катерина ІІ, що робить? Відразу вона поводить себе як суто російська імператриця. Хоча де там взялося цей росіянський такий стимул, незрозуміло. Вона,
ну,
німкеня.
Так, Софія, Софія Фредеріка Августа Ангельцербська. Так, так.
Так, це німкеня. Але нагадаю нашим слухачам, що з 1720-х років Петро І ліквідував посаду патріарха. І православною церквою – це абсолютно сатанізм, я вважаю, керує цивільна людина. Тобто людина, яка може грішити, яка може гуляти, красти, корупціонувати, людина, яка не має моральних принципів, священного синоду. Цивільна особа, розумієте? Це дійсно якийсь сатанізм. Так, до речі, вважали і старообрядці, які тікали від цих подій. Так от, в Російській імперії церква – це просто департамент у імператора. І, очевидно, Катерина та знала, розумілася прекрасно, що католицька церква – це не є церква якоїсь держави окремою. Точніше, єдина держава – це папський престол, так? Який надає привілеї, який надає кардинальські, там, і включає ці ієрархічні ліфти, як би сказали би сьогодні, так? Керує менеджментом. Катерина відразу після анексії ліквідовує Київську єпископію католицьку,
так,
яка знаходилася не в Києві, до речі, а в Радомислі. І от перше, що це ліквідація Київської єпархії. Ну, в принципі, я не можу навіть подумати, як це сприйняв Папа Римський, тому що, ну, уявіть собі, що ви, наприклад, голова Гугла, так? І от у вас є свої делегації, свої офіси, і вам тут кажуть, а в Англії Google працювати не буде, чому? А тому. Так?
Ну так, власне, вона вдалася до шантажу. Дорогі друзі, в 1795 році вона випустила, цариця Катерина ІІ, спеціальний указ про заснування для російського сповідання в губерніях Мінській, Волинській, Подільській, Братславській, Вознесенській, двох єпархій – Пінської і Летичівської. Відбулася повна ця перетрубація. Власне, вдалася до шантажу. Нагадаю, що це був Папа Пій VI. Згодом, для того, щоб це якось організувати по цим міркам російського царату, була створена взагалі Могильовська архієпархія. Катерина заявила, що будуть гоніння на католиків, якщо папа буде, ну, якось проявляти там свою ініціативу. З одного боку, вимагала, щоб для цього Могильовського архієпископа дав він кардинальську мантію. Папа не дав, але дозволив бути в шатах червоного кольору. Ну і по суті, для того, щоб розібратися в ситуації, папа направив сюди кардинала свого апостольського нунція Лаврентіо Літті. Розкажу про це після того, як ви докажете.
Я прокоментую цю подію, бо вона для того, щоб наші слухачі зорієнтувалися в усьому цьому підступному світі реформ. До цього існувало три центри католицької церкви. Так? Це Київська, Луцька і Кам'янець-Подільські центри. Так, ну, так принаймні, 18 століття ми виходимо з нього. І тут утворюються для католиків два центри – Летичів і Пінськ. Це два невеличких містечка, які не прив'язані до старих центрів. Тобто вони руйнують в цілому столичність єпископії, так? Вони руйнують старі схеми, вони руйнують ці конгломерації, які створені католицькими орденами навколо старих центрів. Що таке Летичів? Ну, будь ласка, це повітовий центр, райцентр сьогоднішньої мови, так? Пінськ – те саме. А потім приводиться все в Могилів, який насправді був так само, ніколи не був якимось окремим потужним конфесійним релігійним центром, так? Можна сказати, що такими центрами для католицької церкви були і Київ, і Луцьк, і Житомир, і Львів, і Кам'янець-Подільський. Для території, ну, можна сказати, Білорусі, це може бути Полоцька кафедра, Віленська кафедра, так?
Ну, і саме цирк полягає в тому, що посада тоді Могилівський, але він проживав, постійно жив в Петербурзі під наглядом.
Це ще один момент, насправді, цієї одницесті в політиці. Тобто, декласація загального організму. І скажу, що Папа Римський, Пій VI, звісно, ну, вдіяти нічого не міг, тому що, по-перше, це дійсно православна імперія, як вони себе позиціонували, з таким поглядом на Константинополь, так? І це, звісно, була вже, ну, дія, пов'язана з тим, що тут російські багнети мали першість перед законом. І тому це свавілля, воно було... Ну, по-перше, в дусі Катерини, яка доживала свої останні роки, і вже просто-напросто вона вже себе бачила як людиною, політика якою нагадує прислів'я «А після нас хоч потоп».
Ну так. Так, і ви знаєте, дорогі наші радіослухачі, для того, щоб додати, ну, принаймні, якихось прізвищ. Нагадуючи вам, що цього року ми згадуємо, святкуємо утворення, 700-річчя утворення Києво-Житомирської діецезії, ну, скажу вам, да, щоб ви чули, мабуть, чули такі імена. Минулої програми ми назвали єпископа Яна Самуеля Ожгу, потім його наступник Каетан Ігнатій Солтик, Йосиф Андрій Залузький, Ігнатій Францишек Оселінський і Каспар Цецишевський. Знаєте, дуже цікаві там, ну, події, пов'язані з ними. Дуже також мало відомостей ми маємо, але тим не менше, ну, власне, вони творять нашу дієцезію, вони створюють, до речі, і єпископський палац, який досі не віддали, вони створюють і семінарію, вони борються як можуть. Ну, і от, власне, коли папа Пій VI, про якого ми тільки що говорили, намагався розібратися, значить, в цій ситуації і направив сюди свого нунція, той два роки вивчав ситуацію, їздив, дивився, і сталася така цікава подія, тому що, виходить, наш Києво-Житомирський єпископ Цецишевський його супроводжував і показував, і в тому числі він на Волині тут був, а архієпископ, ну, за якого, так би мовити, була Катерина ІІ, да, Могилєвський, він якраз і, ну, перешкоджав цьому, і, ну, власне, якось так дуже порозумівся з царською владою. Підсумок був такий, який сказав нам тільки що пан Олександр. Папа зрозумів, що треба діяти так, щоб принаймні хоч так би захистити католиків латинського обряду, Ну, і от з такою структурою погодився.
Я, ви знаєте, пане Олександре, 3 роки тому я з своїми друзями здійснив таку мандрівку Гетьманщиною, де ми відвідали 10 полкових центрів і замовляли служби православні в соборах, де ми просили поминути гетьманів України та полковників, які були в цьому місті, так, щоб сакрально вимовити їхні імена. І ви нагадали нам про 5 єпископів, про 5 очільників католицької церкви. Я ще скажу, ще 3 нам треба теж згадати, щоб ці імена просто були піднесені, щоб всі слухачі, Господь в тому числі, помянув їх. Ян Павло Гомолинський, це початок 18-го сторіччя, Валентин Арцемберський та Ян Тарло, і після цього Ян Семель Ожга. І от справа в тому, що от хрест цих владик був в тому, що вони, по суті, займалися величезною справою в царині культури. Тобто їхня місія у тому 18 сторіччі, де панував розбрат, корупція, олігархія на цих землях, і плюс політичний шантаж, тиск, ці всі владики церкви римо-католицької на території України, їх у нас виходить 8, вони займалися величезним культурним внеском. До речі, от вони належать до 4-го та 5-го десятку владик католицької церкви, які очолювали тут місію, починаючи з 10-го сторіччя.
Так, і от, знаєте, я завжди так от, ну, з радістю і гордістю, якщо хочете, ну, говорю завжди, що наші єпископи нинішні, вони, ну, маючи цю апостольську сукцесію, тобто від наступника можуть прослідкувати всіх цих єпископів, надзвичайно дуже цікаво. Коротеньку паузу зробимо.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі радіослухачі, ми в студії Радіо Марія на програмі «Магістра Віте» разом з Олександром Алфьоровим. Говоримо про Римо-католицьку церкву у 18 столітті в складі Російської імперії. Можливо, у вас є запитання. Я так, знаєте, забавився нашою розповіддю, що пізно це оголошую, дуже мало часу у нас залишається, близько 10 хвилин. Якщо у вас є запитання, які стосуються цієї теми, будь ласка, телефонуйте. Нагадаю, що телефони ефіру нашого незмінні 044-577-56-45, другий телефон 46, 2 мобільних 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. І от сталася отака от ситуація. Тобто поділені, вони постійно ділилися. В 96-му помирає Катерина, 1796-му приходить її син. Дуже складні у них були відносини, Павло І. Знаємо, да, він намагався там руйнувати все, що міг, настільки матір ненавидів, тому що так... 34 роки його, так би мовити, відштовхувала від престолу. Але тут вони дивно порозумілися те, що стосувалося, ну, от, власне, відношення до католицької церкви, і, власне, Павло був продовжувачем цих ідей. Можливо, ви щось розкажете нашим слухачам, власне, про цю постать, тому що він же ще й якимось чином...
Так, один з покровителів католицького ордену.
Да, став магістром...
Великим магістром
Мальтійського ордену, так.
Ну, ми можемо бавитися в царство Павла І різними такими цікавими подіями, в тому числі, що це православний монарх, який став великим магістром Мальтійського ордену і заступником. От, але це радше пов'язано з його антитурецькою діяльністю. Разом із тим, він дійсно... Ну, так ніколи не дізнався, чий він є син. Ну, матір він свою знав, а от хто був його батько, важко сказати, бо я хочу нагадати нашим радіослухачам, що якби росіяни не хвалилися Катериною II, вона ж всього-навсього дружина Петра III.
Ну, так.
Який був на чверть по жіночій лінії Романовим. Вона жодним чином не мала жодного права на якусь правління в Російській імперії. Дружина імператора, якого вона вбила. От. За Павла І, якого теж спіткала погана доля. От, і можна сказати, що розпочинаються процеси, пов'язані з тим, що ну, от Росія отримала ці правобережні землі і разом із землями території сьогоднішньої там Польщі частини. Але ми можемо сказати, що в принципі питання католиків трошечки тут стає на другу позицію, тому що йдуть війни з європейські. Це перші ці наполеонівські кампанії. Розпочинається, ну, по-перше, Росія дивиться, що відбувається у Франції, коли там абсолютно божевільне в контексті, тому що ми розуміємо, сатанинська влада приходить до, сатанинська, ну, група людей приходить до влади, коли вони стратили Божого помазаника, його сім'ю. Це французька буржуазна революція, і саме в цей час всі за вмиранням серця слідкують, що ж там. Безперечно, ця французька революція була ударом, значним ударом по папському престолу, і тобто позиція була дуже така хитка для католицької церкви в цілому в Європі, і ми знаємо, що творилися навколо от цих ситуацій союзи. За Павла утиски, скажімо так, вони не продовжуються, вони консервуються. І справді ми говоримо коли про Могилівського владику, який ну, є почесним заручником, по суті, Санкт-Петербурзі, так, який справді не може виконувати своїх душ пасторських зобов'язань, тому що він є заручником. Тут нам треба теж розуміти, що це людина, яку взяли світська влада і просто ну, створили для неї золоту решітку, так, грати. Тому за Павла ця ситуація, вона є неординарною. Ситуація цього негативу навколо католицької церкви, Римо-католицька церква намагається, ну, консервується.
Але ж вони рецепти свої мають, да, як у них уже, як ми тільки, ну, не тільки 20 хвилин тому казали, Петро І придумав, да, про духовну колегію, так і вони думали, і тому Павло створив департамент у справах католицької церкви, ну, а потім його вже наступник, Олександр І, пішов далі і навіть назвав також інституцію нову, Римо-католицьку духовну колегію.
Колегія, так.
Да. І от, щоб все це можна було, все це контролювати, все це діяти і так далі.
Це вже 19 століття, яке мало свою трагічну сторінку, пов'язану з двома повстаннями 830-860 року, повстання, так звані польські повстання.
Так, і це вже 19 століття, а якраз ми фіксуємося, да, зараз фіксуємося на цьому 18 столітті, на цих видатних постатях. Ну і, до речі, дорогі друзі, наша дієцезія Київська, як пан Олександр нам нагадав, була ліквідована, була створена Луцька, Житомирська, потім поєднана, власне, під унією, так би мовити, одного єпископа. Ну і всі ці структури продовжували працювати, поки не влилися ми в 19 століття. Також чомусь надзвичайно трагічне.
Ви знаєте, але водночас скажу, що з ходом цих територій правобережжя України до складу Російської імперії найбільш постраждалими виявляються в цей час греко-католики. Тому що на них дивилися як на прямих зрадників. І от вже нарахувалося з тими священниками, які 100 років знаходилися в унії з папським престолом, їх вважали взагалі такими, що неможливо їм існування на цих територіях.
І от така от ненависть, дивіться, вона ж до радянських часів дійшла,
так,
да?
Так,
і
так,
ми ж
так
знаємо, що це воно було з цією ліквідацією. Поговоріть про це, прокоментуйте, дуже важливо. Ми ж, ну, дуже любимо наших братів греко-католиків і розуміємо і підкреслюємо, що їм вдалося винести за ці буремні часи.
Ну, і справді греко-католицька церква, це, нагадаю, це ті православні та православна ієрархія, яка пішла в унію з Римським престолом, починаючи 1569, 1715, 1720 років, якщо ми говоримо про 18 століття, то, по суті, вони вже от з окупацією Речі Посполитої, вони почали нести свій хрест в тому, що вони перетворилися на церкву, яка зазнавала постійних гонінь. І ці гоніння, вони були настільки сильними, що дійсно на якомусь підсвідомості ці от російські зафіксували, що Росія не володіла цими правобережними землями. Але ненависть до людей, до православного духовенства, яке колись перейшло 100 років тому до папського престолу, було настільки сильною, що гоніння складалося. Але це теж політичне питання, бо після польських повстань, після останнього другого польського повстання, коли починається масовий згон, масові репресії проти католиків, починають греко-католиків висвячувати. Для цього, до речі, викрадають з Болгарії митрополита Болгарської греко-католицької церкви, який в Києві живе тут майже 20 років. Вони його викрали для того, щоб висвячувати греко-католицьких священників на західних територіях України і Польщі замість католиків, які, проти яких в 11 столітті йде гон. Ну і, власне, греко-католицька церква мала свій хрест, тому що друга половина 20-го століття – це катакомбна церква, церква в підпіллі, яку намагалося розуніювати, так? Тобто це після Другої світової війни, коли комуністична партія просто
ліквідувала,
так, і об'єднала з Московською патріархією.
Так, дорогі друзі, бачите, дві програми ми говоримо про ситуацію католицькій церкві 18 столітті в Україні. Дуже дякую нашому гостю, пану Олександру Алфьорову, за те, що є у нас, за ці слова, за ці думки. Насправді дуже буремна історія. Повинні знати. І, ну, власне, завершити мені хотілося б на тому, що, ну, прошу доброго Бога і закликаю всіх, хто може, дорогі друзі, давайте будемо займатися історією докладно, в тому числі історією церкви, і зараз є такі можливості, тому що іноді так, ну, сумно стає, а іноді й соромно, що таких досліджень зараз у нас в Україні немає. Отже, дорогі друзі, це була програма «Магістра Віте». До нових зустрічей. Дякую. Слава Ісусу Христу!